Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
U emisiji Riznica znanja i danas vam donosimo pregršt zanimljivih i korisnih saznanja iz različitih oblasti. Ako i ovog posljednjeg radnog dana u sedmici imate malo slobodnog vremena, onda vam preporučujemo da ostanete s nama na talasima Radija Republike Srpske. One koji vole klasičnu muziku sigurno će zanimati priča o životu i djelu kompozitora Antonina Dvoržaka, jednog od tvoraca Češke nacionalne škole. Iz njegovog bogatog opusa izdvaja se 9 simfonija, među kojima je najpoznatija Simfonija iz Novog svijeta. U emisiji ćemo doznati i više podataka o sivom kitu, stanovniku sjevernih dijelova Tihog okeana. Brašno je jedna od osnovnih životnih namirnica. Bez obzira na to da li je pšenično, kukuruzno, pirinčano, brašno od soje, ječma, raži, badema, kokosa ili krompira, bogato je bjelančevinama, skrobom, enzimima, mastima, vitaminima, zdravim i hranjivim sastojcima. Zbog toga je zastupljeno u kuhinji većine naroda i nezaobilazan je sastojak gotovo svakog obroka. Kupuje se upakovano u kese ili vreće na kojima je naznačena vrsta i tip brašna, kao na primjer meko bijelo brašno T400. Šta to tačno znači? Za ljubitelje sporta pripremili smo više podataka o jednoj olimpijskoj disciplini. Riječ je o dizanju tegova. Za nju su znali i stari Egipćani i Grci, ali tek osnivanjem atletskih klubova na prostoru Europe od 1860. godine dizanje tereta počinje da se uobličava u sport.
Riznica znanja.
Na početku riznice znanja nešto slatko. Da li znate odakle potiču neke vrste kolača? Ne treba posebno podsjećati da kolači i ostali slatkiši imaju svoju otadžbinu, gdje su ime dobili i odakle su krenuli na svoj dugi i slatki put u svijet. Nije lako utvrditi iz kojih jezika su nam došla imena đakonija i poslastica. Poneki nazivi, i to oni najzanimljiviji, ipak se mogu odgonetnuti. Tako, na primjer, biskvit na francuskom znači dvobek, to jeste dva put pečen. To je ujedno i naziv i za jednu vrstu suvih kolača. Riječ marmelada, koju smo također preuzeli od Francuza, u stvari je portugalskog porijekla i znači pekmez od dunja. Najzanimljiviji su ipak nazivi patišpanja, čokolada, kompot i torta. Patišpanja doslovno znači španski hljeb, jer na italijanskom španski hljeb se kaže pan di Spagna. Istorija riječi čokolada je također zanimljiva. Prvo je na starom meksičkom jeziku bilo kakauatl, pa čokolata. Kod nas je prihvaćena španska riječ čokolada. U početku su ovim nazivom stari Meksikanci nazivali specijalno piće od prevrelog kukuruza, a kasnije i napitak od kakaa. Kompot i torte imaju latinske nazive. Kompot potiče od latinske riječi compositus, što znači sastavljen, složen, a naziv torta zbog svog okruglog oblika. Međutim, danas ima mnogo vrsta torti različitih oblika.
Riznica znanja.
A sada nešto iz male škole istorije muzike. Tatjana Ćorković predstavlja vam češkog kompozitora Antonina Dvoržaka.
Antonin Dvoržak bio je Čeh i njegovo djetinjstvo bilo je ispunjeno seoskom narodnom muzikom, rustičnim igrama i veselim seljačkim melodijama. Njegov otac bio je mesar, ali je pored toga svirao citru. Mladi Antonin rano je stekao muzičko iskustvo svirajući violinu uz svog oca. Dvoržak se preselio u Prag kada mu je bilo 16 godina i tamo je prvi put čuo smetanine kompozicije. Antonin se potpuno predao pisanju muzike zasnovane na češkom folkloru, a radio i kao profesor na Praškom konzervatoriju. Po standardima klasične muzike Dvoržak je bio čudak, bio je staložen za razliku od nekih velikih kompozitora. Bio je istinski vedra ličnost i ova osobina dobila je puni izraz u njegovom stvaralaštvu. Kao čovjek, Dvoržak je bio jednostavan, blage naravi i jednostavnog ukusa. Imao je 6 djece, volio je da gaji golubove i da gleda lokomotive. Bio je glas da voli da pije, međutim jedno je sigurno, Dvoržak je bio uspješan. Njegova muzika je bila trenutno popularna, imao je dar za melodiku, njegove kompozicije koje su ličile na češku narodnu muziku bile su odmah prepoznatljive publici. Brahms se zainteresovao za Dvoržaka, predstavio ga je svom izdavaču koji je odmah prihvatio da objavi Dvoržakovu muziku. U nekim Dvoržakovim simfonijama možete da prepoznate Brahmsov muzički uticaj. U 51. godini 1892. Dvoržak je bio pozvan u Ameriku da preuzme novoosnovani nacionalni muzički konzervatorijum u Njujorku. Kolebao se zbog svog nacionalnog ponosa, svog bogatog češkog nasljeđa, svoje porodice i svojih obožavaoca. A onda je otkrio da je plata mnogo veća od one koju je zarađivao na Praškom konzervatorijumu i otputovao sljedećim brodom. Dvoržak je u Sjedinjenim Državama ostao 3 godine. Mučila ga je nostalgija i provodio je veliki dio vremena u češkoj koloniji. Tokom svog boravka u Sjedinjenim Američkim Državama upoznao je muziku američkih Indijanaca i Afroamerikanaca. Tada je komponovao svoje najpoznatije djelo, simfoniju broj 9, poznatu pod nazivom Iz Novoga svijeta. A simfonija iz Novoga svijeta predstavlja muzički sklad jednog tradicionalnog muzičkog djela sa izraženim elementima novog muzičkog iskustva.
Thank you.
Riznica znanja.
Vrijeme je i da odgonetnemo zagonetku T400. Iako se brašno skoro svakodnevno kupuje, malo ko zna šta tačno znače oznake na pakovanju. T400, T500. Ovo možda niste znali. Brašno je jedna od osnovnih životnih namirnica. Bez obzira da li je pšenično, kukuruzno, pirančano, brašno, soje, ječma, raži, badema, kokosa ili krompira, bogato je bjelančevirama, skrobom, enzimima, mastima, vitaminima, zdravim i hranjivim sastojcima neophodnim za ishranu. Zbog toga je zastupljeno u kuhinji svakog naroda i nezaobilazni je sastojak gotovo svakog obroka. I u našoj kuhinji brašno zauzima značajno mjesto. Ono se odvajkada smatralo znakom izobilja, hrane, što riječ brašno u prevodu s staroslovenskog i znači. Jer od brašna je, zna se, i u najtežem vremenu neimaštine moglo sve da se napravi i preživi. I hljeb nasušni, dovoljan da zasiti i održi u životu, i čorba da okrijepi, i zaprška da jelu da punoću i kolač da se zasladi. Iz tog vremena ostala je izreka. Dok je brašna u kući, nema gladi. Ali i potreba mnogih da u kući imaju brašna i više nego što im je potrebno. Ali osim osnovnih osobina o hranljivosti pšeničnog brašna, koje je u širokoj upotrebi, većina ne zna mnogo o njemu. Kupuje se upakovano u kese ili vreće, a oznake odštampane na njima često se čitaju bez razumijevanja. A uočljive su i jasno napisane. U njima je naznačeno da je recimo u pitanju meko bijelo brašno T400, a šta se to tačno znači, prosječnom potrošaču baš i nije jasno. Doduše, otprilike se može utvrditi razlika u nijansi bjeličaste boje brašna naznačena kao bijelo, polubijelo ili crno brašno. I pod prstima može da se osjeti razlika između mekog, puderastog brašna od oštrog, zrnastog, ali oznaka T400 ili T500, T850. Ta oznaka sadrži osnovne elemente konačnog proizvoda. Slovo T skraćenica je od tip brašna, a broj 400, 500 ili 850 pored njega označava količinu pepela u brašnu. Pepeo je presudan za kvalitet brašna. Saznanje da u brašnu ima pepela koji je odlučujući za njegov kvalitet, ma koliko začuđujuće, ima opravdanje i u potpunosti razrješava zagonetnu oznaku. Evo i jednostavnog stručnog objašnjenja. Zna se da se brašno dobija od plodova žitarica očišćenih od zaštitnih spoljašnjih omotača takozvanim postepenim mljevenjem u posebnim mlinovima. Prema broju mljevenja i korištenja različitog sita dobija se i brašno određenog stepena finoće. Od staklaste pšenice, čija zrna sadrže više bjelančevina, dobija se oštro brašno, a od brašnjave s manje bjelančevina u zrnima meko brašno. A da bi se odredio kvalitet, prah se podvrgava posebnom laboratorijskom ispitivanju, oglednom spaljivanju. Od cjelokupne mase i jednog i drugog brašna izdvaja se po 5 grama kao uzorak i spaljuje na grijnoj ploči dok ostalo brašno odlazi u velike peći i podvrgava se temperaturi od 900 stepeni Celzijusa. Pepeo uzorka čine mikročestice neorganskih i neispaljivih mineralnih materija iz omotača zrna, poput kalium karbonata, fosfata, kalcijuma, magnezijuma, oksida, gvožđa i mangana, koje ne sagorijevaju prilikom spaljivanja. Na osnovu količine tog pepela određuje se boja i kvalitet brašna. Naravno, njegova zastupljenost izražena je procentima miligrama pepela u kilogramu brašna. Što ga je manje, brašno je svjetlije. Tako su određena i tri tipa brašna: bijelo, polubijelo i crno. U bijelom brašnu T400 ima samo 0,45% pepela, u T500 sadržaj pepela je od 0,46 do 0,55%. Polubijelo brašno označeno sa T850 ima oko 0,75% pepela, dok se po oznaci T1100 prepoznaje crno brašno u kome je pepeo zastupljen sa 0,95 do 1,15%. Osto. Različiti tipovi brašna s manjim sadržajem pepela imaju također i manji sadržaj bjelančevina, enzima, masti i vitamina. Dakle, manje su hranljiva i zdrava, ali imaju bolja tehnološka svojstva. Tako su bijela meka brašna odlična za spravljanje hljeba, peciva i raznih kolača, oštra za tjestenine. Polubijelo i crno brašno po tehnološkim osobinama teža su za miješanje, ali pošto su bogata mineralima, od njih se spravljaju hljeb, pecivo, tjestenine.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
U prošlim emisijama govorili smo o dvije vrste kitova, o plavom i kitu perajaru. Danas ćemo saznati kako živi sivi kit. Zanimljivo je da ovaj gorostas, tokom seobe i sjevernih dijelova Tihog okeana, živi uglavnom od zaliha hrane. Odan je ženki, a čovjeka može napasti i bez povoda. Druge interesantne podatke o ovoj životinji saznaćemo od Branislava Gašića, kustosa u Muzeju Republike Srpske.
Današnje izlaganje ćemo posvetiti jednom daljem rođaku perajastih kitova. To je sivi kit Escherichthyus gibbosus, jedini predstavnik svoje porodice Escherichthidae. On je kit srednjih razmjera ili malo veći, u prosjeku dug 11 do 13 metara, a najviše 15. Težak je obično oko 30 tona ili nešto više. Tijelo je srazmjerno kratko, ali skladno, glava omalena. Usi su mu kratke, debele i grube, žućkaste ili bijele boje. Ova vrsta nema leđnog peraja, već samo niz malih, niskih grba na zadnjem dijelu leđa. Grudne peraje su srazmjerno kratke i široke. Cijela životinja je obojena različitim tonovima sivo-smeđe boje, a leđa, glava i grlo su gotovo crni. Po cijelom tijelu je razbacano mnoštvo krupnih svijetlih mrlja. Ove mrlje ostaju i kada se ostružu naslage lupara i drugih stvorenja sa kitove kože. Inače, i sivi kit je poput grbavog pravi ploveći zoološki vrt i često ima i prave vaške pored drugih stvorenja koja samo borave na njegovoj koži. Sivi kit živi isključivo u sjevernoj polovini Tihog okeana, gdje vrši redovne godišnje seobe. Ljeti se tovi u hladnim arktičkim vodama, a zimuje u toplim subtropskim morima i zalivima. Za razliku od perajastih kitova, ova vrsta se hrani isključivo životinjama sa dna mora, koje ponekad čak i iskopava iz tla pomoću snažne donje čeljusti. Najvećim dijelom jedu ljuskare koji žive na dnu, zatim mekušce, čekinjaste crve i tako dalje. U želucima sivih kitova nalazi se mnogo oblutaka i pijeska koje oni zahvataju tražeći hranu u tlu. Izgleda da sivi kitovi tokom seobe i u zimovnicima ne jedu ništa, već žive od zaliha sala. Kada se vrate u arktičke vode, tako su iscrpljeni da se samo uvuku u morsku travu blizu obale i dugo ostaju nepomični, puštajući da ih zapljuskuju talasi.
Thank you.
Kod sivih kitova je jasno izražen dvogodišnji ciklus razmnožavanja. Bremenitost traje približno godinu dana, a ženke se kote u južnim dijelovima oblasti rasprostranjenja od kraja decembra do početka februara. Prosječna dužina mladunaca je oko 4 metra, a težina 600 kg pa i više. Vrijeme sisanja traje oko 7 mjeseci. Nakon godinu dana, mladi sivi kit je već dug oko 10 metara. Polna zrelost nastupa otprilike u uzrastu od 8 godina, a životinje prestaju rasti tek u starosti od 40 godina. Ishrana životinjama sa dna prisiljava sive kitove da se zadržavaju u priobalnim plitkim vodama, obično na dubinama od 50 do 60 metara, rijetko do 100 metara. Pod vodom se zadržavaju 5 do 8 minuta i za to vrijeme plivaju veoma polako. Šta više, najveća brzina kretanja sivih kitova ne prelazi 19 km na sat. Čovjeka ovi kitovi ne izbjegavaju. No ako su ranjeni, uznemireni ili ugroženi, postaju vrlo opasni. Mužjak je veoma odan ženki. Za razliku od drugih kitova, sivi kitovi napadaju i bez povoda, pri čemu jurišaju glavom na protivnika, udaraju repom, pa čak i ujedaju. Napadaju čovjeka u vodi, pa čak i nasrću na manje brodove. Mlaz pare koji štrcaju visoke 3 do 4 metra i pečurkastog je oblika. Zbog pretjeranog lova neke populacije sivog kita, poput japanske, su u potpunosti uništene. Najbolje stanje je kod čukotsko-kalifornijske populacije koja je svojevremeno stavljena pod zaštitu, pa joj se brojnost sa nekoliko stotina vratila na 10 do 12 hiljada. Pošto je danas na snazi zabrana lova na ovu vrstu, ona više nema nikakvo privredno značenje, sem za stanovnike Aljaske i Čukotskog poluostrva, kojima je dozvoljeno da za svoje potrebe ubiju oko 200 komada godišnje.
Riznica znanja.
Da li vam se dopada sportska disciplina dizanje tegova? Dizanje tegova je sport u kome takmičari pokušavaju da podignu veliki teret koji se nalazi na krajevima čelične šipke. Dakle, za ovaj sport potrebna je fizička snaga, tehnika, koncentracija, iskustvo, volja, kondicija. Osim snage, tehnika je veoma bitna pri dizanju tegova. Ukoliko ona nije razrađena, dizač tegova može se trajno ozlijediti i ne postići očekivane rezultate. Ova sportska disciplina u raznim oblicima bila je poznata starim Egipćanima i Grcima. Međutim, dizanje tegova ili tereta bilo je dio pripreme sportista za druge discipline, ali i dio treninga ratnika radi sticanja snage. Moderniji ili bolje rečeno današnji oblik javlja se sredinom 18. vijeka, ali više kao vid zabave. Tek osnivanjem atletskih klubova na prostoru Evrope od 1860. godine, dizanje tereta počinje da se uobličava u sport. U Beču je 1877. godine održano, koliko je do sada poznato, prvo takmičenje. Prva pravila utvrđena su 1890. a godinu dana kasnije održan je i prvi svjetski šampionat u dizanju tegova. Tada još nije postojala utvrđena kategorizacija takmičara, ali od 1920. godine ovaj sport prisutan je na svim olimpijskim igrama koje su uslijedile. Olimpijska disciplina u dizanju tegova sastoji se od dva dijela. U prvom dijelu teg se diže iz jednog poteza sa zemlje do iznad glave. U drugom dijelu se, uglavnom s većim težinama, teg diže do iznad koljena u jednom trzaju, pri čemu se dizač tegova obično spušta na koljena da bi sebi olakšao dizanje tereta. Potom teg diže na ramena pa se spušta prema zemlji i praktično dižući teg nogama podiže ga u vis, opet se pomažući nogama. Olimpijski takmičari mogu da vježbaju svaki dan po nekoliko sati. Međutim, u normalnim okolnostima takmičari mogu da vježbaju najviše 3 do 4 puta nedjeljno, sat ili dva dnevno. Kod discipline olimpijskog dizanja tegova vježba se svaki potez posebno i svaki se dovodi što bliže savršenstvu. Što je potez kraći, vježba se sa većom težinom i obrnuto. Trojica sudija nadgledaju takmičenje. Kada takmičar postigne cilj, svaki sudija zasvijetli bijelim svjetlom. Kada bar dvojica sudija tako označe uspješno dizanje, ono se smatra ispravnim. Ako sudija smatra da dizanje nije bilo ispravno, onda to označi crvenim svjetlom. Tegovi se moraju podići bar do nivoa koljena u roku od 60 sekundi. Ako takmičar dva puta zaredom pokušava da digne teg, dozvoljeno je 135 sekundi za drugo dizanje. Ovaj sport do 2000. godine bio je rezervisan samo za muškarce. Međutim, na olimpijadi u Sidneju prvi put pojavljuju se i žene u svojim kategorijama. Muškarci se raspoređuju u jednu od osam, a žene u sedam kategorija. Muškarci nastupaju u kategorijama 56, 62, 69, 77, 85, 94, 105 i preko 105 kg, a žene 48, 53, 58, 63, 69, 75 i preko 75 kg. U svakoj kategoriji takmičenje je u obje vrste dizanja tegova, u jednom potezu i postepeno. Nagrade se dodjeljuju najboljima u pojedinačnim vrstama dizanja tegova i kombinovano. Takmičenje kontroliše Međunarodno udruženje dizača tegova, osnovano u Budimpešti 1905. godine. Platforma, podijum na kome se izvodi takmičenje je dimenzije 4x4 metra i izdignut je od nivoa poda 1,5 metara. Izgrađena je od drveta debljine 10 cm, muškarci koriste čeličnu šipku dužine 2,2 metra, prečnika 2,5 cm i težine 20 kg. Žene također koriste čeličnu šipku, ali su dimenzije malo drugačije. Dužina šipke je 2 metra, prečnik je 2,5 cm, a težina 15 kg. Tegovi su od čelika u obliku diska i razlikuju se u težini. Svaka težina ima svoju boju. Crvena 25 kg, plava 20 kg, žuta 15 kg, zelena 10 kg, bijela 5 kg, a hromirani teg je težine 1,25 kg. Od 1950. do 1980. godina mnogi šampioni su bili iz bivšeg Sovjetskog saveza i Istočne Europe. Anketa koju je udruženje sprovelo 1982. godine predstavila je Tomija Kona kao najboljeg dizača tegova u istoriji. On je nastupao za Sjedinjene Američke Države. Postavio je 26 svjetskih rekorda, osvojio 2 zlatne medalje i 1 srebrnu na olimpijadama. Vasilij Aleksejev iz Sovjetskog saveza je 80 puta postavio svjetski rekord i osvojio 2 zlatne medalje tokom 1970. i smatra se najboljim dizačem tegova u super teškoj kategoriji. Od tada, dizači tegova iz Irana, Grčke i Turske postizali su velike uspjehe. U istoriji dizanja tegova samo su 4 dizača takmičara uspjela da osvoje 3 zlatne medalje na olimpijadi. To su Naim Sulejmanoglu iz Turske, Piros Dimas i Kakija Švili iz Grčke i iz Turske.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Jogin Jotanović. Tekst čitao Stanislav Ljubojević, muziku odabrala Tatjana Ćorković. Emisiju pripremila Božidarka Huvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.